sābolu viņš ir. Ja? Ja redz, viņa, ka viņš izaugs lielāks, viņš tā kā palma, ja? Viņa ar savām lapiņām un noēno zemi, un viņa neļauj izkaltēties. Viņš uztais tādu segu, kas viņai saglabā mitrumu apakšā.
Nu redz, mēs jau te visu pirmo pļāvumu veicam, un viņš jau otrais jau sāk nākt ārā.
Aizkrauklis novada Mazzalvas pagasta gaļas lielo paudzētājs un izsoļnama saimnieks Kaspars Ādams rāda savas pļavu platības. Pateicoties siltiem pavasarim, pirmais lobarības pļāvums šogad bijis pāris nedēļas agrāk nekā citus gadus, un lauku malās satīts skābbarības ruļi, kā arī saimniecībā jau gatavojas pirmajai sienu vākšanai. Kaspara saimniecībā lietus iepriekš līs gana daudz, un pagaidām pļavas ir ražīgas, īpaši sētajos zālājos.
Mūsu reģionā sēlīja sākumposmā ir ļoti labi, fantastiski. Iespējas skābrību pļaut un viss. Pirmais pļāvums ļoti veiksmīgs, ļoti sulīgs, itsevišķi sētajos zālājos. Parasti jau tas tā kā kaut kas līdzīgs sportā. Nu, tā nav svarīgi, vai tu startēsi tur pirmais. Svarīgi, kurā vietā tu esi finišā. Līdzīgs ir lauksaimniekiem ar to sezonas sākumu. Pavasars var būt ļoti daudz sološs, pēc tam, ja vasaras vidus būs ļoti karsts un sauss, tad atkal beigas var būt lietainis, atkal viss būs traģiski, bet nu, iesākums ļoti labs, mitrums, siltums.
Lauksaimnieks norāda, ka pagājušais gads daudzās saimniecībās licis arī aizdomāties vairāk par ikgadējo lieko krājumu sagatavošanu.
Respektīvi, ja mēs braukājam pārzemēm, skatāmies, ka viņiem tur daudz sienu ruļu vai salnu ruļu vai lielas kaut kādas skābarību desas sataisītas un divu gadus nav kustināts, un viņš saka, bet mēs nezinām, kāds būs nākušais gads, tad mēs vienkārši tā, nu, mums vajag, nezinu, gadā 500 sienu ruļus, mēs sataisam 500, jā, nu, vairāk tā kā neiespringstam. Tad pagājušais gads noteikti parādīja to, ka vajag taisīt krājumus. Tādiem sitieniem arī jābūt no dabas, lai saimnieki, arī mūsu taiskaitā saimniecība, nu, ka ir labs gads, tad nu, maksimāli savā cik var, saglabā cik var, un jo nezinām, kāds būs nākošais gads. Ar ēšanu varbūt nebija problēmas, bija lielākas problēmas ar pakaišiem, un tad mēs, piemēram, šogad, ko mēs nebijām darījuši jau, nezinu, 10 gadus, aizvietojām pakaišus ar kūdru. Nu, bija lētāk kūdru nopirkt un izmantot pakaišos nekā salmus.
Savukārt Jānis Šļaukstiņš saimnieko Valmieras novadā Matīšu pagastā pie Burtnieku ezera un pat laban vēl ir pirmā pļāvuma ievākšanas procesā. Gaļas lopu audzētājs saka, ka daļā pļavu ir labi rezultāti, bet ir arī zālāji, kuros zeme ir sakalta uz ilgstošā sausuma dēļ.
Ir tā, kad vienā vietā līst un 3 km tālāk nav līs jau mēnesi. Un tad attiecīgi uz puses no laukiem mēs braucam un priecājamies, otrs puses ir tā, ka nu jā, nav tik traģiski kā pagājušo gadu, būs krietni labāk, bet bija tās cerības, kad vajadzētu būt vēl labāk. To mēs tas riedalējam, kad gan tas nokrišņu daudzums, kur viņš ir trāpījis, tas mākonis nolīd, gan arī tas, cik tas zālājs pagājušajā gadu cieta no tā sausuma, jo nu, ir lauki, kur kaut kādas augu sugas ir izmirušas no tā lauka, un kamēr viņi nepārsēs, tikmēr ļoti iespējams, ka tur nekas arī dišs neparādīsies.
Lauku konsultāciju centra lopkopības nodaļas vadītājs Ilvī Dreier vērtē, ka kopumā Latvijā šogad pirmais pļāvums izskatās labāk nekā pērnu un vairāk iezīmē, kāda ir zālāja kvalitāte.
Tas, ko redzam, ka sarkanais sāboliņš šonedēļ pļāvumos var iedot vēl labu rezultātu ar proteīnu un pietiekoši labu arī vēl enerģijas daudzumu. Lucerna ir ar stabilāku proteīnu, tas ir tas, ko no lucernas arī sagaidām, bet nevisai patīkās enerģijas daudzums, kas jau ir zem 6 megadžauliem kilogramā nokrities. Nu, pēc tām analīzēm, ko mēs redzam, nu, šonedēļ pirmais pļāvums skābarībai tiešām būtu jānovāc. Nu, un noteikti, ka saulīte staigājot pa zemes virsu ļauj pašlaik gatavot arī sienu, un ir daži paraugi dabiskajos zālājos. Ražas lielas neparādās, bet no barotāja vērtības, ja saulīte pašlaik ļauj, tad varētu iegūt arī labu sienu.
Eksperti prognozē, ka ražanākais pirmais pļāvums šogad būs Zemgales reģionā, taču atgādina zemniekiem arī par turpmāku zālāju mēslošanu un kopšanu, lai arī nākamie pļāvumi šajā sezonā būtu ražīgi. Otrais pļāvums gaidāms pēc jāņiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.